بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم تقبل منا ما مضى من رمضان، وارزقنا الإحسان فيما بقي من رمضان، بلغنا ليلة القدر واجعلنا من المقبولين. ربنا لا تخرجنا من رمضان إلا وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا وقبلت صيامنا وقبلت قيامنا. اللهم فرج كرب أمتنا وفقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الموسوم بأعمال القلوب، ومع اللقاء 20. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem All-Erbarmenden, dem Herzigen, und Frieden und Segen sein auf den edlen Gesandten, unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen sein auf ihn, auf seine Gefährten und all denjenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum nächsten Tag. Liebe Geschwister im Islam, so sehen wir uns wieder zur Fortsetzung unserer Vortragsreihe, die den Titel trägt, die Taten des Herzens. Und wir sind angekommen beim 20. Vortrag. Und zu Anfang dieses Vortrages begrüße ich an jeden Einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa lakay nasil al-hadir bil-madi nadhakkir bima sabak. Faqad waqafna wa mazilna ma'a a'mal al-qulub wa alimna annaha al-aslu. Fa'idha sahha al-aslu sahhat al-furu' wa idha fasada al-aslu فسدت الفروع، لقول النبي عليه الصلاة والتسليم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا هي القلب، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والتسليم. من أجل ذلك بدأنا الوقوف أمام أعمال القلوب، والعمل الأول الذي ما زلنا في رحابه بعنوان الإخلاص. بينا مفهوم الإخلاص، بدأنا نتكلم عن أهمية الإخلاص، ثم انتقلنا إلى بيان تطبيقات الإخلاص، فتكلمنا عن تطبيقات الإخلاص في التوحيد، ثم انتقلنا إلى تطبيقات الإخلاص في الصيام، وما زلنا في رحاب الحديث عن الإخلاص في الصيام. ذكرنا حديثين لنبينا عليه الصلاة والتسليم. الأول قوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الحديث الثاني قول النبي عليه الصلاة والتسليم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، أي 70 سنة، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والتسليم. من أجل ذلك قلنا: كيف يحقق المرء صيام رمضان إيمانا واحتسابا؟ لأن معنى إيمان أي تصديق، لأن الذي افترضه هو الله، ومعنى الاحتساب أي ترجو الثواب من الله رب العالمين لا من المخلوقين. ولكن كيف نحقق هذا؟ فقلنا من تحقيق الإيمان والاحتساب في الصيام أن تتحرى دخول الشهر عن طريق رؤية الهلال أو إكمال العدة 30. ومن تحقيق الإيمان والاحتساب في الصيام أن تتعرف على شروط الصيام، فتكلمنا عن شروط الوجوب، وتكلمنا عن شروط الصحة، وتكلمنا عن شروط الوجوب والصحة. وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأنا. فمن تحقيق الإيمان والاحتساب في صيام شهر الصيام أن يحقق الصائم صوم الجوارح. صوم الجوارح أي صوم القلب وصوم البصر وصوم السمع وصوم اللسان وصوم اليد وصوم الرجل. فمن أراد أن يحقق الصيام إيمانا واحتسابا فليعلم أن الصيام ليس امتناع عن شهوتي البطن والفرج فقط أبدا، ولكن الصيام حقا أن تصوم إضافة إلى المذكور، تصوم بجوارحك اللي هو الثمرة المرجوة من فرضية الصيام. فالله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هي دي الثمرة، هي دي العلة من فرض شهر الصيام، التقوى، أن تحقق التقوى. ومن التقوى صوم الجوارح، صوم الجوارح. فحديثنا في هذا اللقاء سوف ينصب على هذه القضية الهامة، وهي صيام الجوارح الثمرة المرجوة من فرضية صيام رمضان، وذلك بعد أن يترجم المترجم.
Liebe Brüder, wir haben den Hadith erwähnt, beziehungsweise die Hadith erwähnt, die mit den Taten des Herzens zu tun haben. Wir haben gesagt, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt: Wahrlich, im Körper eines Menschen gibt es ein Körperteil, wenn dies gut ist, dann ist alles andere gut, und wenn dies schlecht ist, dann ist alles andere schlecht. Wahrlich, es ist das Herz. Von hier an haben wir uns angeschaut, welche die wichtigen Taten des Herzens sind, und wir haben begonnen mit Al-Ikhlas, die Aufrichtigkeit zu Allah subhanahu wa ta'ala. Bezüglich der Aufrichtigkeit haben wir über zwei wichtige Hadithe gesprochen bezüglich des Fastens. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt in der ersten Aussage: Wer Ramadan fastet aus Überzeugung heraus und die Hoffnung auf die Barmherzigkeit bzw. Belohnung Allahs, dem werden seine vergangenen Sünden vergeben. Ebenfalls sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Wer einen Tag auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala fastet, den entfernt Allah subhanahu wa ta'ala 70 Jahre vom Höllenfeuer. Wir haben uns diese zwei Hadithe angeschaut und haben uns überlegt, wie man diese Belohnung bekommen kann, beziehungsweise wie man zu denjenigen gehören kann, die diese Belohnung bekommen. Wir haben gesagt, das erste ist, dass das Fasten beziehungsweise Eintritt des Fastenmonats gemäß der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist, also nach der Mondsichtung. Und zweitens haben wir erwähnt, dass das Fasten bestimmte Bedingungen hat. Diese Bedingungen muss man kennen. Diese Bedingungen haben wir in den vergangenen Unterrichten erwähnt. Das ist einmal, dass das Fasten verpflichtend ist, einmal die Bedingung dafür, dass es angenommen wird, und einmal, und das sind zwei Pflichten in einer, zwei Bedingungen in einer, und zwar, dass es verpflichtend ist und die Gründe dafür, dass es angenommen wird. Dies haben wir in den vergangenen Unterrichten erwähnt. Heute, bismillah ta'ala, machen wir da weiter, wo wir aufgehört haben. Nachdem wir diese Bedingungen vollzählig aufgezählt haben, bleibt noch weiteres wichtiges Thema, und zwar das Fasten der Organe und der Gliedmaße. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran: O ihr, die ihr glaubt, vorgeschrieben ist euch das Fasten, wie es denjenigen vor euch vorgeschrieben ist, auf das ihr gottesfürchtig werden möget. Und damit man diese Gottesfurcht bekommt, muss man sich bewusst sein, dass das Fasten im Monat Ramadan nicht lediglich der Verzicht auf Essen und Trinken und den Geschlechtsakt mit der eigenen Frau ist, sondern dass ebenfalls das Herz fasten muss, dass das Auge fasten muss, dass das Gehör fasten muss, die Hände, die Füße und so weiter und so fort, dass man zu denjenigen gehört, die im Endeffekt aus dem Monat Ramadan herausgehen und wirklich gottesfürchtiger geworden sind. Und das ist das Thema des heutigen Vortrages.
Kulna inna thamarata al-marjuwata min fardiyat siyam shahr Ramadan an tuhassil al-umma taqwa Allah azza wa jal. Yibqa taqwa hiya thamar illi al-muftarad hadritak ayyuha al-saim tajniha ma'a Ramadan. Yani kul insan yazra'u bientadir al-thamara لتعود عليه بالفائدة والربح، ولا يزرع بدون ثمرة يبقى خاسر. إنسان تعب وبذر ورعى الزرعة ولم يخرج لها ثمرة، يبقى مجهوده إيه؟ ضائع، لا قيمة له. فالثمرة المرجوة من صيام رمضان التقوى. يبقى حضرتك بتزرع خلال الشهر ليه؟ عشان يكون في ثمرة تستفيد منها، الثمرة دي إن لم تحصلها يبقى حضرتك لا قيمة لصومك، لا قيمة لصومك. الثمرة دي إيه؟ التقوى، لعلكم تتقون. التقوى يا إخوة هي وصية الله تعالى للأولين والآخرين. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، أي الأمم السابقة كاليهود والنصارى، وإياكم وأنتم أن اتقوا الله. يبقى وصية الله للأولين والآخرين التقوى، أدي رقم واحد. رقم اثنين، اللي عنده ضيق أو كرب فلا تفريج إلا بالتقوى. سورة الطلاق قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يبقى تفريج الكروب وسعة الأرزاق والبركة فيها تكون بتقوى الله عز وجل. اللي عنده حيرة ومتردد لا يعرف فين الحق من الباطل، فين الصواب من الخطأ، خاصة في ظل اختلال المفاهيم وظهور الجهل وقلة العلم، فالسبيل للتفرقة بين حق وباطل، بين صواب وخطأ، تقوى الله عز وجل. قال تعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. يجعل لكم فرقانا، يعني فرقانا يعني تستطيع أن تميز بين الحق والباطل، بين الصواب والخطأ، بين الخير والشر، وهكذا. أيضا تقوى الله عز وجل سبيل لتحصيل العلم النافع. اللي محتاج يحصل علم نافع يفيده في دنيا ودين، السبيل إلى ذلك تقوى الله عز وجل. قال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. واتقوا الله ويعلمكم الله. يبقى اللي عايز يحصل العلم السبيل تقوى الله عز وجل. من منطلقات طلب العلم أن يكون صاحب تقوى حتى يتمكن من تحصيل العلم النافع. إيه كمان؟ التقوى هي وصية النبي عليه الصلاة وأزكى تسليم لهذه الأمة. حديث العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون، فقلنا: خيرا يا رسول الله، لعلها موعظة مودع، فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة. أيضا في يوم الحج الأكبر، حجة الوداع، من بين مواعظ النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم الوصية بتقوى الله. قال عليه الصلاة وأزكى التسليم: أيها الناس، اتقوا ربكم، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأطيعوا أمراءكم، وأدوا زكاة أموالكم، تدخلوا جنة ربكم. أو كما أخبر النبي، في وصية بالتقوى. عندما أرسل معاذ بن جبل إلى بلاد اليمن وصاه بهذه الوصية الغالية، فقال له: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وذلك دايما كده يتوصى بعضنا بعضا بهذه الوصية. يجي واحد مسافر يقول لك: توصيني بشيء؟ قل له: أيوة، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. يقول لك: توصيني؟ لك شكرا شكرا، ما وصيك. ليه ما توصيهوش؟ لازم توصي. هدي النبي لما كان يسأله أحد الوصية يوصي بهذه الوصية: اتق الله حيثما كنت. فهذه أغلى وصية ممكن توصيها لأخيك المسلم. سيدنا عمر الفاروق ابن الخطاب رضي الله عنه وصى ولده، فقال: يا ولدي، اتق الله، فإنه من اتقاه وقاه، ومن توكل عليه كفاه، ومن شكره زاده وأغناه. يا بني اتق الله، فإنه من اتقاه وقاه، ومن توكل عليه كفاه، ومن شكره زاده وأغناه. طبعا عمر بيأتي بهذا من القرآن الكريم، اتق الله فإنه من اتقاه وقاه. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، أدي الوقاية. ومن توكل عليه كفاه، أيضا في نفس الصورة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كفيه. ومن شكره زاده أغنى، لئن شكرتم لأزيدنكم. إذن يا إخوة، التقوى أمرها عظيم. مفهومها إيه؟ فعل الأوامر والواجبات وترك النواهي والمنكرات في جميع الأماكن وفي كل الأوقات، مش في المسجد فقط، في عملك بتتق الله، مع جيرانك بتتق الله، مع أبيك وأمك بتتق الله، مع زوجتك وولدك بتتق الله، إذا خلوت وكنت وحدك تتق الله، إذا ما خلوت الظهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، الله يرقبني ويراني. وهذا مفهوم التقوى. رضي الله عن عمر عندما سأل أبي بن كعب عن التقوى فقال: يا أمير المؤمنين، هل مشيت يوما بطريق ذي شوك؟ أنت في يوم من الأيام مشيت في طريق كان في أشواك في الأرض؟ قال: نعم. قال: ماذا صنعت؟ قال: شمرت ثوبي ومشيت بحذر. قال: هذه هي التقوى، هذه هي التقوى. كأن الدنيا بمثابة هذا الطريق اللي كله أشواك، الأشواك دي المعاصي والأثام والمنكرات، اللي خايف من الأشواك إنها تجرحه أو ربما تقتله يعمل إيه؟ ينظر إلى الأرض جيدا ولا يضع قدمه إلا في أرض سالمة من الأشواك، يحاول هنا في شوكة ابعد عنه، الشوكة دي إيه؟ زينة، ابعد عن الزينة عشان تسلم وإلا تنجرح وتهلك، هنا في كذب شوكة ابعد عنها، ما تكذبش خليك صادق، وهكذا. يبقى طول ما أنت ماشي في الحياة الدنيا بتحذر المعاصي، بتحذر المنكرات، ليه؟ لحسن تنجرح، ورب شوكة قتلت وأهلكت وأنت لا تدري، ورب شهوة ساعة أورثت حزنا طويلا. ده مفهوم التقوى. أيوة، لو إحنا جنينا هذه الثمرة من رمضان هنحقق بقى ما يسمى بصيام إيه؟ الجوارح. نعم.
Das Fasten, liebe Brüder, wie wir erwähnt haben, das Fasten der Körperteile bzw. der einzelnen Organe ist die Frucht, die der Muslim mitnehmen sollte aus dem Monat Ramadan. Denn wenn man sich anschaut, der Monat Ramadan ist eigentlich zu sehen als ein Saatfeld, in dem man dann den ganzen Monat über seinen Samen sät und im Endeffekt dann eine Frucht zu entnehmen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wie wir erwähnt haben, o ihr, die ihr glaubt, vorgeschrieben ist euch das Fasten, wie es denjenigen vor euch vorgeschrieben ist, auf dass ihr gottesfürchtig werden möget. Das heißt, das Ziel aus dem Monat Ramadan herauszugehen, ist, dass man aus dem Monat Ramadan geht und man ist reicher geworden an Gottesfurcht. Diese Gottesfurcht, liebe Geschwister, ist das Ziel dieses ganzen Monats. Das heißt, wenn du den ganzen Monat über gefastet hast und so weiter und so fort, aber du spürst, dass du nicht gottesfürchtiger geworden bist, dann war es eigentlich ein Fasten, welches dich nicht zu dem Ziel gebracht hat, zu dem dich eigentlich Allah subhanahu wa ta'ala aufgerufen hat. Und die Taqwa, liebe Geschwister, diese Gottesfurcht, ist ein Aufruf Allah subhanahu wa ta'ala. Diese Taqwa, liebe Geschwister, hat ein sieht man oder kann man im Koran verfolgen, wie es so vielen Völkern gegeben ist. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran: Und die Taqwa wurde schon den Völkern vor euch aufgeschrieben und euch, dass ihr Allah fürchten solltet. Dass man Allah azza wa jal fürchten sollte. Ebenfalls sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam zu den Sahabern, beispielsweise zu Mu'adh ibn Jabal, als er ihn losgeschickt hat, hat ihm gesagt: Fürchte Allah, wo auch immer du bist, und lasse der schlechten Tat eine gute Tat folgen und gehe mit den Menschen in guter Art und Weise um. Ebenfalls ist es auch eine Lösung für die Probleme, die man hat. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und wer Allah fürchtet, dem gewährt er einen Ausgang und versorgt ihn von da, wo er am wenigsten damit rechnet. Ebenfalls sagt Allah subhanahu wa ta'ala, dass At-Taqwa, das ist wie der Furqan ist. Furqan ist der Unterschied zwischen der Wahrheit sozusagen und der nichtigen Wahrheit. Ja, diese Trennmauer. Das heißt, für jeden, der Zweifelsangelegenheiten hat oder nicht weiß, was die Wahrheit ist und was das Falsche ist, wo der richtige Weg ist, wo der falsche Weg ist, so sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und wer Allah fürchtet, dem geben wir sozusagen eine Trennung. Man macht es ihm erkenntlicher, man macht es ihm besser ersichtlich, was die Wahrheit ist und was das Falsche ist. Ebenfalls sagt Allah subhanahu wa ta'ala, derjenige, der sich Wissen aneignen möchte, sagt Allah azza wa jalla, und wer Allah fürchtet, den wird Allah lehren. Denn ja auch sehen wir hier, dass die Gottesfurcht einen weiteren Vorteil mit sich bringt, und zwar, dass man sich Wissen aneignet. Auch für denjenigen, wie wir gesagt haben, der Prophet sallallahu alaihi wasallam ermahnte seine Sahaba in einer starken Art und Weise. Yani eines Tages hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam sie in einer Art und Weise zu ihnen gepredigt, dass der eine zu ihm gesagt hat, O Gesandter Allahs, wir sehen, yani diese Art und Weise, wie du predigst, ist yani eine starke Art und Weise. Willst du dich etwa verabschieden? Yani ist es die letzte Predigt, die du für uns hältst? So hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch ihnen gesagt, seid gottesfürchtig. Yani auch hier hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, seid gottesfürchtig, wo auch immer ihr seid. Ebenfalls sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam bei der Predigt, die er bei der Hajj gehalten hat, indem er gesagt hat, O ihr Menschen, fürchtet euren Herrn. O ihr Menschen, fürchtet euren Herrn. Deswegen sehen wir auch beispielsweise in der Art und Weise von Umar radiallahu anhu, wie er seinen Sohn beratschlagt hat, dass sie sehr viel über die Gottesfurcht gesprochen haben und dass sie darüber gesprochen haben, dass man Allah fürchten sollte, wo auch immer man ist, und dass Allah subhanahu wa ta'ala einen Ausgang gewährt und dass, wenn man sich verlassen sollte auf jemanden, dass man sich auf Allah subhanahu wa ta'ala verlassen sollte. Das heißt, die Gottesfurcht, liebe Geschwister, bedeutet eigentlich, dass man den Geboten folgt und die Verbote meidet, zu jeder Zeit und zu jedem Ort. Das heißt, wenn du in der Moschee bist, musst du gottesfürchtig sein. Aber nicht nur in der Moschee, wie es viele handhaben, sondern auch, wenn du nicht in der Moschee bist, wenn du mit deiner Familie bist, wenn du mit deinem Nachbarn bist, auch wenn du alleine bist. Yani niemand soll denken, dass wenn er alleine ist, dass er alleine ist, und vielmehr ist Allah subhanahu wa ta'ala derjenige, der mit ihm ist. Deswegen sollte man auch da Gottesfurcht zeigen. Einer wurde eines Tages gefragt, indem er ihm lehren wollte, was die Taqwa ist, und er hat ihm gesagt, bist du jemals über ein Dornenfeld gelaufen? Ja, du bist so durch ein Gebüsch und überall waren Dornen. Hat er gesagt, ja. Da hat er ihn gefragt, was hast du gemacht? Er hat ihm gesagt, ich habe meine Kleidung hochgezogen und ich habe aufgepasst, wo ich meinen Fuß hinmache und den nächsten Fuß, dass ich ja nicht gestochen wurde. Dass ich ja nicht gestochen werde. Und so sagt er ihm, genau das ist die Taqwa. Dass du dich fernhältst. Diese Dornen sind zu vergleichen mit den Sünden, die man vollzieht. Dass man sich fernhält davon, dass man genau aufpasst, wo man lang geht, dass man ja nicht gestochen wird. Was bedeutet, dass man ja nicht gestochen wird? Dass man ja nicht eine schlechte Tat vollzieht, dass man nicht sündigt und so weiter und so fort. Denn die Sünde, liebe Geschwister, ist vielleicht ein Genuss für eine Stunde oder so, aber danach bringt es eine sehr, sehr lange Trauer mit sich, genauso wie mit jeder Sünde. Deswegen sollte man vorsichtig sein, was diese Dinge angeht. Und man sollte sich immer vor Augen halten, dass man gottesfürchtig sein sollte, dass es der Aufruf Allahs ist, dass es der Aufruf des Propheten ist und dass es der Aufruf der rechtschaffenden Menschen ist. Und so egal welcher Ortszeit und ganz egal zu welcher Ortschaft, dass man sich immer wieder vor Augen hält, auch wenn du alleine bist, ist es Allah subhanahu wa ta'ala, der dich sieht, so achte dich davor, was du tust.
إذن من آثار التقوى صوم الجوارح يعني اللي فعلا حصل ثمرة صيام رمضان سيجد أثر التقوى فين في جوارحه ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه أو كما قال النبي يعني لا قيمة لصومك. واحد يعمل بالكذب وشهادة الزور وما شابه ذلك. إيه قيمة الصيام اللي صومه؟ إيه قيمة امتناعه عن طعام وشراب طول النهار؟ قضية خطيرة جدا. يبقى ما فهمش حقيقة الصيام. ما فهمش حقيقة الصيام. نعم امتناعه عن الطعام والشراب أسقط الفريضة. لكن فين الثواب؟ فين الثواب؟ ضيع الثواب بالكذب بالنميمة بالغيبة بالعمل بالزور. وأيضا رحمك الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم رب صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش، ورب قائم أي قائم ليل ليس له من قيامه إلا السهر، تعب نفسه فقط. ليه؟ لأنه ما حققش حقيقة الصيام، ما حصلش الثمرة المرجوة من الصيام وهي تقوى الله عز وجل. وعشان أرى الأثر ده في جوارح لابد أن تستخدم الجوارح فيما يعني وتبتعد عما لا يعني، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. ابن القيم رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث ذكر جملا طيبة، قال أن تحفظ لله عز وجل الخطرات، وتحفظ لله عز وجل اللحظات، وتحفظ لله عز وجل اللفظات، وتحفظ لله عز وجل الخطوات. هذا معنى كلام ابن القيم. يعني أنا عشان أحقق هذا الحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، إن لازم أحفظ أربعة أمور. الأول الخطرات، الثاني اللحظات، الثالث اللفظات، الرابع الخطوات. ويمكن أشرنا لهذا من قبل، ولكن من باب وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين وأحسبكم منهم. يعني تحفظ لله الخطرات، الخطرات يعني القلب. الآن أنت صايم في رمضان، هل صام قلبك؟ هو ده السؤال. هل صام قلبك عن الحسد وعن الحقد وعن البغض وعن الكراهية؟ إن كل هذا لا يعنيك، يعني الحسد لا يعنيك. لماذا تقع في الحسد؟ لماذا تحزن إذا رأيت النعمة على أخيك؟ وهذا الحسد. الحسد معنى إيه؟ إنك لما أخوك المسلم يكون في نعمة تضايق، بس مجرد إن أنت تضايقت ده حسد، مش تمني زوال. لا لا لا، ده تمني زوال النعمة ده فجور في الحسد. إنما الحسد مجرد إيه؟ شفت أخي عبد الكريم ده في نعمة، أتضايق إنه كويس، أو ده حسد والعياذ بالله، كبيرة من الكبائر. يبقى القلب ما صام. القلب إيه؟ ما صام. لو فجرت في الحسد تتمنى زوال النعمة عن أخيك وترجع لك أنت، دي مصيبة خطيرة جدا. كيف يصوم القلب بهذه الكيفية؟ وإذا رأى جاره في خير يتضايق، إذا رأى قريب له في خير يتضايق، إذا رأى أخاه ابن أمه وأبيه في خير يتضايق. شمعنا هو؟ وأنا بتعب وهو ما شاء الله. شفت بقى، يعالج نفسك بسرعة، أنت مريض بالقلب. معروف أن أمراض القلوب العضوية خطيرة جدا، صح؟ يقول لك واحد عايز يركب دعامة، يا مصيبة الآن وفزع، صح؟ واحد تاني عنده صمام مش عارف إيه وعايز يوسع صمام، مصيبة. واحد هيتعمل له عملية قلب مفتوح، مصيبتين ثلاثة، ويقعد الأخ اللي داخل يا شيخ ندعي لنا خايف، مصيبة، دي مش عملية سهلة، صح؟ طب ما الأخطر من تلك الأمراض العضوية مرض القلب بالحسد، ده أخطر من عملية جراحة القلب المفتوح. ليه؟ جراحة القلب المفتوح انقضت على حياتك، قضت على دنيا، إنما الحسد والضغائن بتقضي على الآخرة، بتضيع آخرتك ولا إيه؟ والدنيا أمرها هين. فأحيانا بنغفل إحنا عن العلل دي، خلاص؟ فإذا لا يعنيك الحسد، لا تحسد عشان أنت ترتاح. أنت عارف الحسد بيضيع حياتك، أنت اللي بتتعب. والله بتفضل في هم وغم ونكد وحزن، كما قالوا المحسود أو الحسود عفوا لا يسود. مش ممكن توصل لأن طول ما انت حسود. ليه؟ بدل همك وحزنك على النعمة على غيرك انت اجتهد عشان تحصل النعمة. ما تضيعش وقتك في ايه؟ في حسد الغير. يعني دايما كده كما قال القائل النار يأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله، كذلك الحسود بيأكل نفسه. يبقى الحسد لا يعنيك، البغضاء والكراهية للناس هذا لا يعنيك، خليك سليم القلب، صم بقلبك قبل بطنك وفرجك. لازم القلب يصوم، خليه بقى قلب إيه؟ سالم نقي. بنيجي في آخر رمضان وكله بيلتمس ليلة القدر، وده من الإخلاص في الصيام ومن الدعاء في ليلة القدر، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. طب اعقلها بقى، تدبر معنى الجملة دي، اللهم إنك عفو تحب. طب انت بتعفوش ليه؟ انت ما عندكش عفو للناس ليه؟ إذن لا عفو لك، إن ربنا بيحب العفو. هتعفو عن الناس هيعفو عنك، مش هتعفو مش هيعفو. جزاء من جنس عمل. انت لسه في مشاكل واحقد وبغضاء ومش عايز تعفو عن الناس، انت لسه عامل مشكله مع الزوجه ومش عايز تعفو عنها، واحنا خلاص العشر الاواخر من رمضان اشرفوا على الانتهاء، ما هي الا ايام. لسه زعلان مع الزوجه وعامل مشاكل؟ طب لسه غضبان على الولد ولسه الولد بيعقك ومش عايز يسمع الكلام ويستغفر ويتوب، وانت لسه ما خدتش ولدك في حضنك كده وطبطبت عليه قلت له يا ولد استقم اريد لك الخير. طب والزوجه اللي في البيت اللي عامله مشاكل مع زوجها دي لسه ما اتقتش ربها وتعفو وتصفح؟ مش كل شويه تعمل نكد ومشكله وتضيع علينا الايام الطيبات في رمضان، تبقى مشكله. ما ربنا يعفو ازاي واحنا لم نعفو عن بعضنا البعض؟ هو انت لسه في مشاحنه بينك وبين زميل او صاحب او صديق او جار او قريب، لسه في مشكلات ونزنز كده وبعيد عنه وتشوفه تلف الناحيه الثانيه ومش عايز تشوفه وتغضب وتتضايق وما تسلمش عليه، زي ما النبي قال لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. طب ما تكون انت ده، كون انت ده وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. كرامتي بتنقح عليا، كرامة ايه؟ هل كرامتك تمنعك تدخل الجنة؟ يعني دي مشكلة كبيرة جدا. كرامتك تخليك تبعد عن هدي النبي محمد؟ كرامتك تخليك ما تنفذش الإسلام؟ كرامة ايه دي؟ دي ليست بكرامة. الكرامة أن تكون لله عبدا متبعا للنبي محمد بن عبد الله، دي الكرامة حقا. ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، هذه القوة الحقيقية إنك تتبع هدي النبي. إذا كان في مشاحنات حاول بسرعة، ابدأ بالسلام، ابدأ بالسلام قبل الفوت، وانت بتلتمس ليلة القدر كده ابدأ بالعفو والسلام، وابدأ بالسلام على أخيك المسلم اللي انت كنت مقاطعه او هجره او الى اخره لامور الدنيا. يبقى ننتبه يا اخوه لقضيه صيام القلب. الحسن ابن علي رضي الله عنه ارضاه ورضي الله عن علي بن ابي طالب اختلف مع اخيه محمد ابن الحنفيه رحمه الله. المهم اليوم الاول مر ولم ياتي محمد ابن الحنفيه ليبدا بالسلام. اليوم الثاني مر ولم يأتي محمد ابن الحنفية ليبدأ الحسن بالسلام. اليوم الثالث جاء الحسن لم يطق صبرا وانطلق إلى أخيه وطرق بابه وبدأه بالسلام، ثم أراد أن يعاتبه. قال يا محمد أو ما علمت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام؟ قال صدق رسول الله وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وأنت حفيد النبي، صبت النبي محمد، أنت من آل بيت النبي فوالله الذي لا إله غيره لقد مكثت في بيتي حتى تبدأ أنت بالسلام فتكون الخيرية لك وليست لي. فأنت من الذين قال الله عنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فأن لمحمد بن الحنفية أن يسبق الحسن بن علي في الخيرية. ما امتنعش بغضا، ده امتنع معرفة فضل الحسن. قال لك مش ممكن أنا أروح أتقدم عليه، أنا هنتظره في البيت وأنا واثق أنه هيجي عشان يبدأ بالسلام فتكون الخيرية إيه له. يا إيه الحب العجيب ده وإيه الفهم ده. أمة تربت صح يا إخوة، أمة تعلم. يعني شوف كان الأخ عنده يقين أنه لو اختلف مع أخيه لن تمر الثلاث حتى يأتي ويبدأ بالسلام. ده موجود عندنا؟ هو ده السؤال. يعني هل فعلا أنا لو أغضبت عبد الكريم بيكون عندي يقين مش هتمر الثلاث إلا ما يجيلي حتى لو أنا اللي مسيء هيجيلي؟ لا، أنت بتحلم. يجيلك فين وأنت المسيء كمان وعايز هو اللي يجي يبدأ؟ دي مش موجودة دي إلا من رحم ربي وعصى. إنما عند الصحابة وعند التابعين قد أسيء لك وإن غفلت أنا ولم أبدأ بالسلام أنا عندي يقينك هتيجي قبل الثلاث أيام. ليه؟ لأنها أمة عاملة بالمنهج يا إخوة، أمة بتسمع كلام الله خلاص، تسمع كلام النبي خلاص. دي اللي بينقص الكثير منا يا إخوة. إزاي نعظم الشرع؟ إزاي نعظم الشرع؟ عندما نسمع قال الله انتهت، قال النبي انتهت خلاص، واضح؟ دي بتنقصنا إلا من رحم ربي وعصى. يعني أحدهم عنده خلاف مع فلان فبنصلح بينهم بنقول طيب صلي كده على النبي، غضب يقول لك أصلي على النبي إزاي وأنا حقي ضايع، فابتسمنا وقلنا طب صلي على النبي وحقك هيجيلك صلي بس على النبي. وأنا لازم نبدأ المجلس يبدأ بذكر الله وصلاة على النبي عشان الشيطان يبعد عننا ونبدأ نشوف حقك فين، فاهم؟ فشفت الغضب بيعمل إيه؟ نقول له صلي، أمرناك بالمعروف أو بقول لك صلي على النبي، قل لي صلى الله عليه وسلم واهدأ. أقول لك اذكر الله، قل لا إله إلا الله واذكر ربنا عشان إبليس يبعد عن المجلس. كان أخ اختلف مع أخيه ويمكن قاطعه قريب من 10 سنين على ماديات، كان تقريبا له مبلغ عنده. الأخ تعصر، أخوه ابن أمي وأبيه، خلي بالك مش أخ يعني صديق أو أخ في الله، لا أخوه من أمي وأبيه، تخيل 10 سنين هجر وقطاع ومشاكل، وطبعا دي تولد عنها إيه؟ قطيعة أرحام، وده يبعد ولاده عن ده وده يبعد ولاده عن ده وما في الصلة. المهم أحدهم كده رق قلبه يوما فأراد الإصلاح، فرح لبعض المشايخ من علمائنا قال له يا شيخ تصلح بيني وبين أخي لحسن كده العملية. يعني الشيخ جمعهم في يوم عشان يتكلم معهم، والشيخ ده له منزلة بين الناس، فاجتمعوا. فقال للأخ المقاطع ده واللي كان له المال يعني، قال له خير، كان سبب الخلاف إيه؟ قال له ليه عنده 3000 جنيه ما اداهم ديش. 3000 جنيه بالمصري يا إخوة يعني يعملوا حوالي قول 150 يورو 150 أو 200 يورو لمين؟ لأخيه ابن أمي وأبيها. فالشيخ كان فطن، قال لهم قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. فالدنيا بأموالها وسرائها وشهواتها لا تساوي عند الله وعندما أعده للمؤمنين في الآخرة جناح إيه؟ فقال للأخ صاحب 3000 ده 3000 بتوعك كم تساوي من جناح البعوضة؟ فبكى وقال والله لقد أخطأت واجتهد علي الشيطان. يا أخي عفوت عن المال وقبل أخاه وقام سعيدا بعد فراق قريب من 10 سنين. فالمال ده ايه المال؟ وبعدين راح لمين؟ ده لأخيك وأولاد أخيك، ده من غير ما يطلب
انا اشوف اروح ولاده محتاجين ايه وانا اللي اعمله من غير ما يطلب، انا اضطر اخي انه يقترض، تبقى مشكله. فشفت الدنيا بتعمل فينا ايه يا اخوه؟ هي دي الدنيا والحرص على الدنيا. ربنا عافينا واياكم. فازاي صمنا رمضان والقلوب لسه تعبانه؟ صح، لسه قلبي مقاطع ده وهاجر ده وزعلان من ده. يبقى انا ما حققتش حقيقه الصيام، صوم الجارحه. لازم القلب يصوم عن المداهنات والنفاق والامور البدعيه وش. ليه؟ انما الاعمال بالنيات. لازم نيتك تكون صح عشان صيامك يكون صح، لازم قلبك يكون صح عشان صيامك يكون صح. يبقى تحفظ لله الخطرات، يبقى الحقد لا يعنيك، البغض لا يعنيك، إلا المضبوط بالعقيدة لمن يبغضهم الله يبغضهم الرسول. إنما يعنيك من القلب المحبة، صح، ويعنيك من أعمال القلب الخشية والتوكل والصدق ده كله. يبقى حقك ما يعنيك وابتعد عما لا يعنيك، وخاصة وأنت صائم. طيب، صيام البصر، ألا تعلم أن النظرة المحرمة لا تعنيك، وأنها تصيبك في مقتل، لأنها سهم إبليس. النظرة المحرمة سهم مسموم من سهام إبليس، من تركها من مخافة الله أبدله الله إيمانا يجد حلاوته في قلبه. أنت حضرتك كل ما تنظر نظرة محرمة بتجرح القلب، أو الله بيصاب بسهم، ومن الأسهم ما يكون قاتلا ينزف القلب فتهلك من نظرة، أو الله من نظرة، من نظرة، نظرة فابتسامة، فموعد فلقاء، فحزن طويل والعياذ بالله رب العالمين، وقوع في آتون الفاحشة والعياذ بالله رب العالمين، وتبقى مصيبة. خلاص، خلي بالك من المرأة التي لا تحل لك، اوعى تنظر لها نظرة محرمة، اوعى تلين معها في القول، لأن ده كله مدخل من مداخل إبليس. لين لزوجتك، انظر لزوجتك، ما تنظر للحرام، لأن النظرة المحرمة تقتلك وتصيب قلبك. من شؤمها ضيق في الصدر. عارف من أسباب الضيق في الصدر والهم والغم كده إيه؟ إنك نظرت نظرة مش ولابد، فأصابت القلب فضيقت الصدر. مش بس كده، وتظلم القلب والعياذ بالله، وظلمة القلب تؤدي إلى ظلمة الوجوه. يا رب سلم، يا رب سلم، يبغضك الرب، وإذا أبغضك أنزل لك البغضاء في الأرض فأبغضك الخلق. يا رب سلم. شفت شؤم المعاصي، شؤم المعصية. بصرك احفظه لله، ده ربنا أمر بده، كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. ما تقولش والنساء ماشيين عريات ليه، انت مالك، انت مطالب بواجب يعمله. هي خالفت انت تخالف، تاني هي بتخالف انت تخالف، ولا انت تستقيم؟ ما هي لازم تلبس، ما هي اللي خلتني انظر. لا، مش هي اللي خلت، شيطانك اللي خلاك تنظر. انت مأمور بغض البصر، كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. يا عم الشيخ، أصل زماننا غير زمن النبي والصحابة، احنا زماننا الفتن كثيرة. لا، ده كان في زمانهم الفتن أشد. يا عم الشيخ، والله ده كان في زمانهم النساء بتطوف حول البيت عرايا كما ولدتهم الأمهات، والصحابة كانوا موجودين بس بيغضوا البصر. وكان في زمانهم أصحاب الرايات الحمراء، وكانت سهلة ميسورة عن دلوقتي. دلوقتي بتدفع، ها؟ لا، زمان كده ما شاء الله كان عادي، خيام ادخل بلاوي سودة. والصحابة حفظوا فروجهم، حفظوا ايش؟ فروجهم. فاوعى تقول لي أصل زمانهم غير زماننا. لا، ما هو النبي كان معاهم وانت برضو النبي معاك. هو النبي فرقك؟ مش معاك سنة النبي؟ متى فارقك النبي؟ معك القرآن المنزل على محمد ومعك سنة نبي محمد. ما فرقكش النبي، انت اللي فرقت، ده الفارق. الصحابة ما فرقوش، احنا اللي بنفارق. الكتاب موجود والسنة موجودة وأهل العلم موجودون ويعلموننا ديننا، فيوعى تتعذر أصل فتن وعدنا وأصلنا شاب يعني هم الصحابة ما كانوا شباب؟ كانوا شباب والله. آه والله، بس الفحولة عندهم كان أشد مننا كمان، كان عندهم فحولة يعني ما يصبروش زيك أنت، ممكن أنت على قدك تعبان، إنما هم كانوا فحول وحافظوا فروجهم لله، إن كان عندهم إيمان مثل الجبال. خلاص، فننتبه يا إخوة الله، خاصة الشباب في مجتمعات غربية زي دي. هتقول أصل أنا شاب طيب، بس بس بس، مش القرآن عرض لك قصة يوسف النبي عليه السلام؟ تعالوا نشوف يوسف بقى. كان عبدا مملوكا، يعني كمان ملوش كلمة، الكلمة لمين؟ لسيده وسيدته. طيب ملوش اختيار كمان يعني. طيب وبعدين مين اللي روضته؟ امرأة العزيز. انت عارف يعني امرأة العزيز؟ اقربها لك شوية. كان فرعون مصر والحاكم، الرجل التاني اللي تحت منه العزيز، عزيز مصر يعني رئيس الوزراء، رئيس الحكومة كلها يعني بالإشارة بس، البلد كلها ملكه. وفرعون ده كان في العادة بيبقى حاجة صورية فقط، لكن مين اللي بيحكم؟ هو العزيز. الفرعون قاعد على الكرسي بس مالك، بيعبد من دون الله. مين اللي بيتصرف في شؤون البلاد؟ عزيز مصر. ودي مين؟ زوجة العزيز، امرأة العزيز، يعني اللي يخالفها يهلك، مع السلام. طيب ومش بس كده، وكانت جميلة جمالا عجيبا لا يقاوم. يا الله، أيوة زريخة كانت من أشد الناس النساء جمالا في زمانها. طيب إيه كمان؟ وغلقت الأبواب، يعني كمان ما تقلقش من الفضيحة،
ما يشوفك حد،
ما حدا من المخلوقين هيشوفك، لا خادم ولا حارس ولا العزيز ولا غيره. القصر ده كان له أبواب متعددة، غلقت كل الأبواب، ما في باب مفتوح. شو عارف يعني غلقت؟ يعني إغلاق بإحكام. أنت ممكن مثلا كده في البيت ترد الباب كده عشان يتقفل، لكن قد لا يغلق، حد يعني يفتح صح؟ إنما دي إيه؟ غلق يعني مسكت المفاتيح، ها؟ وتك تك 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 وربطت كله تمام. إيه كمان؟ وتهيأت وتزينت كمان؟ آه. وإيه كمان؟ وطلبت وما كانت مطلوبة، هي اللي جاية تطلب. يعني أنت كمان، بعض الرجال كان يجد حيرة إزاي يوصل مثلا كده، حتى بيبقى غابي، حتى يقول مش عارف يوصل أعمل إيه، شوف عايش يروح الفحشة، أتكلم إزاي، أقول لها إيه عشان ترضى، فاهم؟ لا دي وفرنا عليك، دي هي اللي هتطلب. يا قالت له إيه؟ هيت لك، أنا جاهزة لك أهو، اتهيأت لك. وهو شاب في ريعان شبابه وقوته. طيب اتنين، في غربة بعيد عن الأهل والأقارب واللي يعرفوه، زي الجماعة اللي بيجوا الغرب هنا شباب، ها؟ يمكن لو في بلاده الأب لو عرف مصيبة صح؟ لو جاره شافه مصيبتين صح؟ حتى البيئة اللي هو عايش فيها مصيبة، إنما هنا زي ما قالوا كده المثل عندنا في بلادنا، البلد اللي مالكش حد فيها مش عارف شلح وجري فيها، ما حدش صح كده، ها؟ مصيبة مصيبة، محدش شايفه يشرب خمرة ماشي، يروح الديسكو ماشي، يشطح ماشي، يروح مع النساء ماشي، محدش يعرفه صح؟ طيب فيوسف بقى شاب وعزب في غربة بعيد عن الأهل والأقارب، وهي اللي بتطلبهم، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. إيه رأيك أنت بقى أيها الشاب؟ دي بس لو ضحكت له في الشارع بيجري لها، حضرتك ها ويرملها الورقه فيها رقم التليفون بتاعه او هي ترميله يا لهوي لو عملت كده. ماذا قال يوسف؟ اقرأوا القرآن وتدبروا يا شباب. قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. يا رب سلم. قبلته بأبواب ثلاثة للفاحشة، فقبلها بسدود ثلاثة للأبواب. فين أبوابها الثلاثة؟ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، أدي واحد هي اللي بتراود. طيب، وغلقت الأبواب، أفرط لك أنت في أمان الآن. طيب، وقالت هيت لك، أنا جاهزة لك. كم باب دول للفحشة؟ ثلاثة أبوابهم، مراودة، تغليق للأبواب، تهيئة وطلب. راح مواجهة بكم سد؟ ثلاث. قال معاذ الله، أدي سد، أعوذ بالله منك ومن الفاحشة، ألجأ لربي ليحفظني، أدي واحد. إنه ربي أحسن مثواي. الجزء ده في تفسيراني. الأول، ربي يقصد الله عز وجل الذي أكرمني وأحسن مثواي، كيف أعصيه وكيف أخالف منهاجه. التفسير الثاني يقصد العزيز، عزيز مصر، لأنه رب النعمة الآن هو اللي كفله وهو اللي أكرمه في بيته، خلاص كده كما تقول أنت رب الأسرة، خلاص. إنه ربي أحسن مثواي، أي العزيز أكرمني واستضافني ورفع عني الحرج، حرج الرق وكذا وكذا، وأكرمني في بيته. كيف أخون بيته مع زوجته؟ ما يمكن أبدا. أدي الثانية، خلاص. إنه لا يفلح الظالمون، لو فعلت هذا فأنا ظالم، والظالم لا يفلح أبدا، وأنا أريد الفلاح لا أريد الانكسار. يا هي دي يا إخو، علشان كده لما همت به وهم بها، لولا أن رأى برهان ربه واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألفيا سيدها لدى الباب. إزاي؟ الله أعلم. فجأة الباب بيتفتح، أوبا، وهي بتجري وراه. الله، مين اللي على الباب؟ العزيز، زوجها. شوف كرم ربنا بقى لمن اعتصم به، فتح له كل الأبواب المغلقة، سبحانه. وده اللي بنقوله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يا عم شيخ أنا شاب وكذا، طب توكل على الله واصبر، هيمن عليك بزوجة صالح وبيت طيب، وتبقى النطفة من حلال مش من حرام. يا من أسوى دعاء في حرام، وأبناء زنا في الطرقات، وسوف يسأل عنها يوم العرض على خالق السماء والأرض، هتقول لربنا إيه؟ ودي مشكلة يا إخوة. يبقى نخلي بالنا يا إخوة، البصر اللي ينظر للحرام، عشان إحنا بناخد ثمرة الصيام هو البصر ينضبط، البصر يتفكر في مصنوعات الله من سماوات وأراضين عشان يزداد الإيمان، البصر ينظر في القرآن عشان يزداد إيمانا وأجرا وثوابا، البصر ينظر في مسألة شرعية يتعلمها أو يعلمها، البصر ينظر لزوجة حلال طيب، هنا بقى انظر لزوجتك بدل ما تنظر للحرام، وهكذا. كذلك السمع، لازم يصوم سمعك عن الحرام، ما تسمع الحرام، ما تسمع المعازف، ما تسمع الأفلام الخليعة، ولا المسلسلات تدعو للرذيلة، ولا البرامج التافهة، لا تسمع غيبة ولا كذبا ولا نميمة، لا تجلس في مجلس يقول أصحابه الحرام وتسمعه، يبقى مشكلتك مشكلة. إنما يعني السمع يسمع الطاعات، مجلس علم، يسمع القرآن، اسمع لزوجتك وهي بتتكلم وارضيها، فده سماع في الخير. اسمع لولدك وشوف شكوى إيه ولبيها، اسمع لجارك إذا كان عنده مشكلة وحاول تحلها له، اسمع اسمع الخير دائما وحاول تمشي في قضاء حوائج الناس. طيب ايه كمان؟ يبقى انا الان حفظت الخطرات، اي القلب، حفظت اللحظات يعني البصر، هبدا احفظ كمان اللفظات، اللسان بقى ما تتكلم الا في الحق، اقرا بيه القران، استغفر الرحمن، سبح ربك، اصلح بين الناس، امر بمعروف انهى عن منكر ادعو الى ربك اتكلم في الخير دائما واحذر الكذب واحذر الغيبه واحذر النميمه عشان تبقى صايم. طيب ايه كمان؟ وتحفظ لربك الخطوات، شوف رجلك بتروح فين وايديك بتعمل ايه، استخدم دايما القدم واليد في الطاعه مش في اماكن المعاصي والانحراف والعياذ بالله رب العالمين. ان حققنا ده يا اخوه في رمضان وبعد رمضان يبقى احنا فعلا استفدنا من رمضان، يبقى احنا فعلا صمنا رمضان ايمانا واحتسابا. ما عدا كله بقى لازم تتحرى ليله القدر وتلتمسها، لان النبي قال من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والتحري مش بقيام الليل فقط كما ذكرت قبلا، اتحرى ليله القدر في طعمه لفقير، اتحرى ليله القدر في كسوه لعار، اتحرى ليله القدر في كفاله يتيم، اتحرى ليله القدر في صله رحم، في اصلاح ذات بين، اتحرى ليله القدر في بر والدين، اتحرى ليله القدر اضافه لقيامها والاعمال الطيبه في صدقه وجود وكرم وبسمه طيبه، اتحرى ليله القدر في السؤال عن اخوانك واحبابك. فهذه اعمال بر تلتمس في ليله القدر. اخوات الايمان والاسلام، بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، فان قدر بقاء وكان لقاء نواصل. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.
Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, liebe Geschwister, wer die falsche Zeugenaussage, yani damit ist natürlich die Lüge gemeint, beziehungsweise verbindet damit die Lüge, wer die falsche Zeugenaussage nicht unterlässt und das Handeln danach, dem sein Hungern und Dursten sozusagen braucht nicht Allah. Yani dem sein Fasten braucht nicht Allah subhanahu wa ta'ala. Ebenfalls sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, vielleicht mag es einen Fastenden geben, der von seinem Fasten nichts hat, außer das Hungern und das Dursten. Und ebenfalls sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, und vielleicht mag es jemanden geben, der in der Nacht betend steht und er hat von seinem Nachtgebet auch nichts, außer dass er lange wach geblieben ist. Und ebenfalls sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, zum Guten des Muslimsein gehört zu unterlassen, was einen nichts angeht. Wir kommen zuerst zu den oberen Aussagen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, wer das falsche oder die falsche Zeugenaussage und das Handeln danach nicht unterlässt, dem sein Fasten braucht nicht Allah. Natürlich hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam hier diese Tat erwähnt, yani das Ablegen einer falschen Zeugenaussage. Aber dies ist natürlich zu erwähnen bei allen schlechten Taten. Yani derjenige, der sein Magen vielleicht fastet und er isst und trinkt nichts und er hat keinen Beischlaf mit seiner Frau, aber ansonsten alle anderen Taten und alle anderen Sünden begeht er, dem sein Fasten benötigt Allah subhanahu wa ta'ala nicht. Und um uns nochmal die Wichtigkeit der Aufrichtigkeit zu zeigen, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam ebenfalls, und wer lange vielleicht in der Nacht betet, der mag von seinem Gebet nichts haben, außer dass er lange wach geblieben ist. Yani derjenige, der es nicht mit Aufrichtigkeit macht, derjenige, der es nicht rein für Allah subhanahu wa ta'ala macht. Und ebenfalls, liebe Geschwister, wie wir gesagt haben, die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, und das ist eine wichtige Aussage, und wir werden erläutern, was diese Aussage mit dem Fastenmonat Ramadan oder generell mit dem Fasten zu tun hat. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, zum guten Muslim sein, beziehungsweise zum Guten eines Muslim gehört ist, dass er das unterlässt, was ihn nicht angeht. Ibn Qayyim rahimahullah erwähnt hier, dass es vier wichtige Dinge sind. Und er erwähnt erstens, zum Guten sein des Muslim gehört, dass er unterlässt, was einen nichts angeht. Damit ist unter anderem oder sind die schlechten Taten des Herzens gemeint. Yani derjenige, der ein krankes Herz hat, voller Neid, voller kranker Eifersucht, Lästerei und all diese Dinge, die mit dem Herzen auch unmittelbar zu tun haben. Yani zum Guten gehört ist, dass man das unterlässt, was einen nichts angeht. Und den Muslim geht diese Sache nichts an. Yani dass er Neid verspürt, dass er Hass verspürt und so weiter und so fort. Diese Taten des Herzens, liebe Geschwister, sind Taten, die den Muslim nichts angehen sollten. Das heißt, er muss sie unterlassen. Und man sollte dies erwähnen mit jeglicher schlechter Tat, die mit dem Herzen verbunden wird. In alles, was mit dem Herzen zu tun hat, alle schlechten Dinge, alle schlechten Eigenschaften, alle schlechten Taten des Herzens, sollte der Muslim unterlassen. Sollte er generell unterlassen, aber speziell auch im Monat Ramadan unterlassen. Yani wie beispielsweise, dass man Personen sieht, die yani einen Neid aufeinander haben. Und der Neid bedeutet nicht lediglich, yani manche haben ein falsches Verständnis vom Neid. Sie denken, Neid bedeutet, dass ich mir wünsche, dass die gute Tat, die mein Mitmensch hat, dass diese von ihm genommen wird. Beispielsweise, ich sehe, dass der Sheikh Sayyid yani wohlhabend ist und ich sage, warum geht es ihm so gut? Nur diese Aussage ist schon ein Neid. Yani nicht, dass ich denke, warum hat er diese Gaben und diese Gaben muss man von ihm nehmen und jemand anderem geben. Das ist yani eine größere Musiba, das ist eine größere Katastrophe. Aber allein nur schon, dass in meinem Herzen ein Gefühl ist, warum geht es ihm so gut? Oder warum hat er so viele Gaben? Oder warum hat er genau diese Gabe und ich habe sie nicht? Das, nur diese, dass du dich schon fragst, warum hat er das? Das ist schon ausreichend, dass dein Herz befleckt ist mit der Krankheit des Neides. Ebenfalls aber auch schlechte Herzenseigenschaften, wie beispielsweise, dass man seine Geschwister meidet. Und das hat auch eine Krankheit des Herzens. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, es ist nicht erlaubt für einen Muslim, seinen Bruder über 3 oder länger als 3 Tage zu meiden. Und der Beste von ihnen ist derjenige, der mit dem Salam beginnt. Der Beste von ihnen ist derjenige, der auf den anderen zukommt, der zu ihm kommt, um ihn zu begrüßen, um ihm sozusagen zu verzeihen oder den ersten Schritt zu machen, dass man sich trifft, dass man darüber redet und so weiter und so fort. Und das ist auch eine Sache, subhanallah, liebe Geschwister, wie der Sheikh erwähnt hat, erwähnt von 2 Brüdern, nicht Brüder im Islam, natürlich auch Brüder im Islam, aber Brüder von Mutter und Vater, die eine lange Zeit sich gemieden haben und nicht miteinander geredet haben, bei 10 Jahren ungefähr, dass sie nicht miteinander geredet haben und sich komplett gemeidet haben. Und dann sind sie zu einem Scheich gegangen und er hat ihnen gesagt, worum ging es denn überhaupt? Und es ging um einen Betrag von ungefähr 150, 200 Euro. Wegen diesem mickrigen Betrag, subhanallah. Und er hat ihnen die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wa sallam erwähnt. Und er hat ihnen erwähnt, wie gefährlich diese Sache ist. Dass man seine Geschwister meidet oder seinen Bruder meidet wegen einem Betrag von 150 oder 200 Euro, das ist ja eine gewaltige Katastrophe und man meidet sich so lange und die Kinder meiden sich gegenseitig und so weiter und so fort. Das sind Sachen, liebe Geschwister, man sollte sich wissen, dass das eine Sache des Shaitan ist. Deswegen sollte man seine Geschwister nicht mehr als 3 Tage meiden. Und man sollte sich bewusst werden, dass das eine Sache des Shaitan ist. Dass das eine Sache des Shaitan ist, der versucht, diese Geschwister auseinanderzunehmen. Man sollte beispielsweise in finanziellen Angelegenheiten, man sollte seinen Brüder oder seine Mitmenschen unterstützen, selbst wenn sie dich nicht danach fragen und nicht, dass du Streitigkeiten bekommst, weil du sie unterstützt hast und sie haben dir dein Geld nicht zurückgegeben. Und hier sehen wir diese Aussage des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Es wird überliefert, dass einmal ein Gefährter, beziehungsweise Hassan, der Sohn von Ali radiallahu anhuma, dass er eine Streitigkeit hatte mit einer anderen Person und sie haben miteinander, sie haben sich gemieden. Und am ersten Tag hat sich Hassan gesagt, er wird bestimmt zu mir kommen. Und am zweiten Tag, als er am dritten Tag nicht zu ihm gekommen ist, ist Hassan selbst zu ihm gegangen, um ihn zu begrüßen. Und hat ihm gesagt, ich komme, um mit dem Salam zu beginnen. Und er sagt ihm, kennst du nicht die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam? Es ist nicht erlaubt für einen Muslim, seinen Bruder über 3 Tage zu meiden. Und dann hat er ihm gesagt, natürlich kenne ich diese Aussage und du gehörst zum Hause des Propheten sallallahu alaihi wasallam und du sollst derjenige sein, der damit beginnt. Wallahi, ich habe dich nicht gemieden, weil ich dich meiden wollte, sondern ich habe gewusst und erhofft, dass du der Bessere von uns beiden bist, der zu mir kommt und dann mit dem Salam beginnt. Das heißt, liebe Geschwister, das sind die Taten des Herzens, die man sich bewusst machen sollte. Und ebenfalls, jeder von uns wünscht sich Laylatul Qadr. Und als Aisha radiallahu anha den Propheten sallallahu alaihi wa sallam fragt, O Gesandter Allahs, wenn ich Laylatul Qadr erwische, was empfiehlst du mir an Dua zu sagen? Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte ihr, sag Allahumma innaka afu, O Allah, du bist der Vergebende, du liebst die Vergebung, so vergebe mir. Und das ist die Dua, die man machen sollte. Aber wenn man diese Aussage hört oder diese Dua hört, liebe Geschwister, dann sollte man sich auch bewusst werden, wenn ich sage, O Allah, du bist der Vergebende und dann was? Du liebst die Vergebung. Das heißt, auch ich als Muslim sollte jemand sein, der den Menschen vergibt. Deswegen vergeben wir uns gegenseitig, egal was man für Probleme hat. Es gibt kein Problem, liebe Geschwister, das nicht zu lösen ist, wie dieser Scheich, der zwischen diesen 2 Geschwistern geschlichen hat. Und er hat ihm gesagt, wie wir gesagt haben, einen Betrag von 150, 200 Euro. Und er hat gesagt, diese Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, die Dunya wiegt bei Allah subhanahu wa ta'ala nicht mehr als der Flügel einer Fliege. Der Flügel, wie klein ist eine Fliege? Winzig. Der Flügel dieser Fliege, und erwähnt eine Flügel, der Flügel dieser Fliege ist bei Allah subhanahu wa ta'ala mehr wert als die gesamte Dunya und was in ihr ist. Und dann hat der Sheikh zu ihm gesagt, deine 200 Euro oder 150 Euro. Wenn du dir jetzt vorstellst, dieser Flügel einer Fliege, wie mickrig der ist. Und stell dir vor, die ganze Dunya passt da rein. Auf diesen Flügel. Warum? Weil sie wertvoller ist bei als Allah. Weil die Dunya nicht wertvoller ist bei Allah als dieser Flügel. Und da hat ihm gesagt, bei diesem ganzen Flügel, wo diese ganzen Reichtümer, Millionen, Schätze und so weiter und so fort sind, wo sind deine 150, 200 Euro? Und dann wurde ihm bewusst und sie haben sich gegenseitig vergeben. Das heißt, man sollte diese Eigenschaft, wenn man weiß, Allah subhanahu wa ta'ala ist derjenige, der die Vergebung mag, dass man auch selbst sich diese Eigenschaft aneignet, dass man den Menschen vergibt. Das, liebe Geschwister, zu den Dingen des Herzens. Das heißt, diese schlechten Taten gehen dich als Muslim nichts an, deswegen solltest du sie unterlassen. Ebenfalls aber auch das, was man wahrnimmt, beispielsweise mit dem Augen, mit dem Gehör, ja, auch da sollte man fasten. Nicht dein Herz sollte fasten, aber auch deine Augen sollte fasten. Dass man nicht so etwas guckt, was haram ist. Ja, dass man sich nicht die nackten Frauen ansieht oder die Frauen, die leicht gekleidet sind. Und dann kommen die Leute und sagen, ja, Sheikh, in dieser Zeit ist es so schlimm und die Frau, die läuft halbnackt rum und sie hat nichts an und ich bin jung. Dieses Shabab, diese Kraft des Jungseins ist in uns und es ist schwer und so weiter und so fort. So sagt der Sheikh, zu Zeiten des Propheten sallallahu alaihi wa sallam war es viel schlimmer. Die nicht-muslimischen Frauen haben Tawaf um al-Kaaba gemacht, genauso wie sie erschaffen worden sind. Was heißt das? Nicht, sie hatten kurze Kleidung an oder Sommerkleid oder so, sondern sie waren komplett splitterfasernackt. Und trotzdem hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam durch den Befehl Allah subhanahu wa ta'ala bekommen, dass man seine Blicke senken sollte. Ebenfalls auch das, was man heute als Laufhäuser oder Bordell kennt, war auch früher bekannt. Und heute bezahlt man Geld. Früher war das, hat man das gratis bekommen. Du bist in das Zelt gegangen, du hast dort deine Gelüste gestillt und dann bist du wieder rausgekommen. Das heißt, diese Entschuldigung, dass wir sagen, zu unserer Zeit, jetzt ist es viel schlimmer und die Frauen sind halb nackt, und wir sind jung und diese Kraft, das war bei den Sahaba noch schlimmer gewesen. Und sie waren, diese Männlichkeit, sie waren der Inbegriff der Männlichkeit. Nicht so wie heute. Ja, man sieht viele Männer, die weit entfernt sind von der Männlichkeit, weit entfernt davon sind, ihre Frau zu befriedigen oder wie auch immer. Früher, das waren richtige Männer gewesen. Und diese Fitna war trotzdem vorhanden, diese Versuchung war trotzdem vorhanden. Deswegen, Allah subhanahu wa ta'ala sagt zu dem Muslim, dass man seine Blicke senken sollte, aber er verbindet es nicht mit dem, was du siehst. Er sagt, du sollst deine Blicke senken und es ist irrelevant, ob die Frauen halbnackt rumlaufen oder wie auch immer, sondern die Aufgabe, die du hast, ist, dass du deine Blicke senken sollst. Und das ist ja auch die Geschichte, wie wir sehen, Qissat Yusuf alayhi salam, wie Allah subhanahu wa ta'ala sie im Koran beschreibt, dass Yusuf alayhi salam, nachdem er nachdem er aufgenommen worden ist, nachdem sie ihn aus dem Brunnen entnommen haben und ihn aufgenommen haben, war Yusuf a.s. und Yusuf a.s. war bekannt für seine gewaltige Schönheit. Ja? Und die Frau des Aziz, sozusagen, wenn man sagen würde, Pharaon, ja, ist der König, der Herrscher, aber nur ein Abbild. Sondern alles lief eigentlich über diesen, wir würden ihn heute nennen, den Ministerpräsident. Ja? Und das war dieser Aziz gewesen. Und seine Frau, welche auch eine gewaltige Schönheit hatte, sie hat ihn verführt, wie man in Surat Yusuf lesen kann. Und sie hat die Türen verschlossen und so weiter und so fort. Und sie hat sich hübsch gemacht. Ja? Und trotzdem war Yusuf a.s. standhaft gewesen. Und das, obwohl Yusuf in einer Ghurba, er ist weit entfernt von seinen Angehörigen. Und das sehen wir auch heute. Derjenige, der weit ist von seinen Angehörigen, von seinem Land, der neigt eher dazu, etwas Schlechtes zu tun. Ja, wenn du jetzt beispielsweise in deiner Heimat oder in deiner Stadt, in deinem Dorf bist, die Leute kennen dich, die Nachbarn kennen dich, du schämst dich. Ja? Wenn du jetzt ausziehst und du gehst irgendwo in eine ganz andere Stadt und du lebst da, du hast kein Problem damit, dass du Alkohol trinkst oder dass du da. Warum? Es gibt niemanden, der dich kennt oder jemanden, bei dem du dich schämen solltest. Und Yusuf a.s. war weit entfernt von seinem Volk. Er hätte machen können, was er möchte. Was hat sie gemacht? Sie hat ihn verführt, sie hat die Türen verschlossen und sie hat sich hübsch für ihn gemacht. Und Yusuf a.s., und da sehen wir die Gottesfurcht, erwiderte ihr mit drei, sie hatte diese drei Mittel erwähnt. Ja, sie hat sich für ihn hübsch gemacht, sie hat die Türen verschlossen. Selbst die Tür ist nicht beigemacht, sondern die Tür ist richtig verschlossen. Das heißt, er kann mit ihr machen, was er will, niemand wird es sehen. Und sie hat sich für ihn hergerichtet und schön gemacht. Yusuf a.s. hat drei Dinge gemacht, damit er sich davor schützt. Er hat Zuflucht bei Allah subhanahu wa ta'ala gesucht. Er hat gesagt, ich kann meinem Herrn, der mir einen schönen Platz gewährt hat, nicht eine solche Sache antun. Und mit dem Herr sagen die Mufassirun, die Erläuterer des Koran, damit ist entweder Allah subhanahu wa ta'ala gemeint oder der Al-Aziz selbst, der ihm einen schönen Platz gewährt hat. Ja, einer von diesen zwei. Und ebenfalls hat Yusuf a.s. gesagt, dass Allah subhanahu wa ta'ala nicht diejenigen zum Erfolg leitet, welche diese Ungerechtigkeit oder dieses Schändliches tun. Das heißt, Yusuf a.s. war standhaft gewesen, liebe Geschwister, obwohl diese Verführung so gewaltig war. Deswegen sollte sich der Muslim bewusst sein, egal was er ansieht zum Haram oder was ihn zum Haram leitet, ist vielleicht ein Genuss in dieser Sache. Yani Yusuf a.s., guck dir an, sie hat sich hübsch gemacht, die Türen verschlossen und wollte mit ihm den Geschlechtsakt vollziehen. Ja, und trotzdem hat er sich dagegen gewehrt. Heute, vielleicht bei uns, du läufst über die Straße, du siehst eine hübsche Frau, sie lächelt dich an, direkt schreibst du deine Telefonnummer auf ein Blatt Papier, du wirst sie ihr zu oder du gehst ihr hinterher. Yani, sie hat dich nur angelächelt, du gehst nach Hause und du kannst das gar nicht mehr vergessen. Die ganze Zeit denkst du an ihr Lächeln und wie sie dich angelächelt hat und bestimmt will sie mehr mit mir und so weiter und so fort. Deswegen sollte man sich der Sache bewusst sein, auch was das Gehör angeht, dass man nichts Schlechtes hört, dass man versucht, den Koran zu hören, dass man Durus hört, dass man das Gute hört und nicht dem Schlechten oder Musik oder Ähnliches. Ebenfalls auch die Aussagen, die man tätigt mit seiner Zunge. Und man sollte auch hier fastend sein, dass man dies unterlässt, das Schlechte zu reden, Al-Riba und Namima, yani das Lästern oder das Verbreiten von schlechten Nachrichten und so weiter und so fort, sondern man sollte Al-Azkar machen, Dua, Koran zu sprechen, mit den Leuten des Wissens unterwegs sein und wenn man nichts Schlechtes redet, dass man mindestens nur Gutes redet, damit man das auf seiner Waagschale wieder findet. Als letztes, liebe Geschwister, will ich so sagen, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, wer Laylatul Qadr betet, imanan wa ihtisaba, yani aus. Und dass man nach diesen Aussagen, die wir gesagt haben, dass auch die Taten, die man geht, ja, dass man Gutes tut mit seinen Füßen, dass man nur zu guten Stellen geht, dass man nicht zu schlechten Stellen geht, dass man zu den Moscheen geht, zu den Duros geht, dass man yani, all das Gute tut, aber nichts tut, womit deine Füße dich zum Schlechten bringen. Womit deine Füße dich zum Schlechten bringen. Ebenfalls, wie wir gesagt haben, die letzte Aussage, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, wer Laylatul Qadr betet, yani steht aus der vollen Überzeugung und die Hoffnung auf die Belohnung Allahs, dem werden seine vergangenen Sünden vergeben. Und wie der Sheikh mehrmals erwähnt hat, Laylatul Qadr, liebe Geschwister, ist nicht nur Qiyamul Layl, ist nicht nur das Beten in der Nacht, sondern yani Laylatul Qadr kann das Beten in der Nacht sein, das Gute am Tag, das Spenden, Verwandtschaftsbande zu pflegen, mit deinen Eltern, mit deinen Geschwistern, mit deiner Frau, mit deinen Kindern. All diese Dinge, liebe Geschwister, sind Dinge, die wünschenswert sind an Laylatul Qadr. Und man sollte sich nicht verrückt machen mit diesen Ihtisa, yani mit diesen Rechnungen. Wann ist Laylatul Qadr? Wann ist diese Nacht? Wann ist diese Nacht? Sondern man sollte diese gesamten letzten 10 Nächte noch einmal richtig Gas geben, um die Belohnung von Allah subhanahu wa ta'ala zu bekommen. Ich sage diese Worte und bitte bei Allah azza wa jal für mich und euch um Vergebung.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.